Kryesit kryesor nga Euronews Albania.
Përfaqësuesi i lartë i BE-s për punët e jashtme Josep Borrell ndodhet sot në një vizitë zyrtare në Tiranë. Kosova arreston 50 persona në kufi me Shqipërinë. Borrell në Shkup, lufta në Ukrainë kërcënim për rajonin e Ballkanit. Tre kryeministra të BE-s vizitojnë sot Kievin. Kremlini nuk ka pasur kërkesë për dialog mes Putin dhe Zelenski. Qeveria britanike mund të strehojë refugjat ukrainas në pronat e oligarkëve.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.